kliedz.
Ir 18:46 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
28. novembra ziņas vieglajā valodā, studijā Ģerts Auzans. Latvijas bērnu adopcija uz ārzemēm dažiem ir ienesīgs bizness. Tā secina Latvijas Radio, pētot bērnu namu un bāriņtiesu sistēmu. 10 gadu laikā uz ārzemēm adoptēti gandrīz 1400 Latvijas bērnu. Katru gadu ārvalstu adopcijā nonāk daudz vairāk bērnu nekā Latvijas adoptētāju ģimenēs. Dažiem tas ļauj nopelnīt ap 3 vai pat vairāk miljoniem dolāru gadā. Labklājības ministrs Jānis Reiers apgalvo, ka top grozījumi likumos, kas aizliegs izņemt bērnus no audžu ģimenēm, uz adopciju uz ārzemēm. Skolas gaitu sākšanu no 6 gadu vecuma plānots ieviest gadu vēlāk, 2019.–2020. Mācību gadā. Tā šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē sacīja Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Ministrs skaidroja, ka piedāvājuma izstrādē esot ņemta vērā starptautiskā pieredze un arī daudzi pētījumi. Rīgas dome plāno Rīgas centrāltirgumu atņemt Āgenskalna tirgu. To no jaunā gada plāno slēgt. Āgenskalna tirgus esot novests līdz kritiskam stāvoklim, tādēļ bez pamatīga remonta darbu turpināt nevar. Tirgus remonts var izmaksāt līdz pat 10 miljoniem eiro. Pašvaldība savu naudu remontā neieguldīs. Tā piedāvā meklēt nomnieku un ieguldītāju uz 30 gadiem. Tikmēr tirgotāji vāc parakstus pret tirgus slēgšanu. Viņi uzskata, ka tik kritiskā stāvoklī tirgus nemaz nav. Visas trīs Baltijas valstis šogad un nākamgad sagaida straujāka ekonomikas izaugsme nekā domāts iepriekš. Tā aplēsusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD. Organizācija uzskata, ka no visām Baltijas valstīm Latvijas tautsaimniecība augs visstraujāk. Sakarā ar vulkāna izvirduma draudiem Indonēzijas Balī salā nevienam Latvijas valsts piederīgajam nav nepieciešama palīdzība. Tā informē Ārlietu ministrija. Ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Indonēzijā šobrīd atrodas 46 Latvijas valsts piederīgie, bet Balī 8. Turistu iecienītajā Indonēzijas Balī salā Aguna vulkāna aktivitātes dēļ jau otro dienu slēgta lidosta. Tūkstošiem cilvēku radušās problēmas ceļošanas plānos. Vācijas sociāldemokrāti pieprasa kanclerei Angelai Merkelei atcelt no amata lauksaimniecības ministru Kristiānu Šmitu. Šmits Vācijas vārdā piekrita Eiropas komisijas ierosinājumam uz 5 gadiem pagarināt glifosāta izmantošanas atļauju. Sociāldemokrāti bija pret to. Glifosātu izmanto nezāļu apkarošanā, bet ir bažas, ka tas var izraisīt vēzi. Ja lauksaimniecības ministru neatlaidīs, sociāldemokrāti var nepiedalīties sarunās par valdības veidošanu. Bojāgājušo vai pazudušo migrantu skaits Vidusjūrā jau 4. Gadu pēc kārtas pārsniedzis 3000. Tā paziņoja ANO starptautiskā migrācijas organizācija. Vidusjūru uzskata par pasaulē bīstamāko migrācijas maršrutu. Vēl par sportu Latvijas komanda Rīgas Dinamo šodien kontinentālās hokeja līgas spēlē izbraukumā ar rezultātu 1-2 pēc spēles metienu sērijā zaudēja Čeļabinskas traktoru komandai. Pamatlaikā Dinamo labā vārtu uzguva Lauris Dārziņš. Viņš tikai pirms pusotras nedēļas atgriezās laukumā pēc smagas traumas izdziedēšanas. Par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 1 grāds, pūš brāzmēns dienvidaustrumu vējš 5 līdz 10 metru sekundē,